Vader, het die boodskap vanoggend telke male bevestig en ek gee hom die eer daarvoor. En vandag gaan ons praat oor oor 'n sekere ding wat ons baie duur voor betaal, maar wat geld tog nie kan koop nie. Iets wat jy kan meet, maar wat die wetenskap tog nie kan verklaar nie. Iets eie aan hierdie wêreld en sou jy dit verkoos, jy dit nie kan terugkry nie. Ons kyk vandag 'n bietjie na tyd. En die subtemaatjie wat ek onderaan gesit het, sê, tel jou dae, sodat jy 'n wyse hart kan bekom. En daar is 'n gedeeltjie wat ek aangehaal het uit 'n teksgedeelte wat ons nou sal bietjie na sal kyk en sal bespreek. Maar ek wil graag die boodskap vir oggend begin met 'n baie, baie treffende gedeelte in Prediker. En dan gaan dit vir ons lees, jy hoef nie soos te blaai nie, luister net aandagtig, en dit is nogal 'n baie treffende gedeelte. Prediker 3. En ek dink my skoonpa het so paar sondae terug het, hy het hierdie spesifieke teksgedeelte geopen, dit is baie treffend. Prediker 3 sê, alles het 'n bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Soos ook hierdie sondag dan nou ons laaste sondag by hierdie saakie is. Daar's 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. 'N Tyd om te plant, en 'n tyd om uit te roei wat geplant is. 'N Tyd om dood te maak en 'n tyd om gesond te maak. 'N Tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. 'N Tyd om te ween en 'n tyd om te lag. 'N Tyd om te weeklaag en 'n tyd om van vreugde rond te spring. 'N Tyd om klippe weg te gooi en 'n tyd om klippe bymekaar te maak. 'N Tyd om te omhels en ook 'n tyd om ver te wees van omhelsing. 'N Tyd om te soek en ook 'n tyd om verlore te laat gaan. 'N Tyd om te bewaar en 'n tyd om weg te gooi. 'N Tyd om te skeer en 'n tyd om aan mekaar te werk. 'N Tyd om te swyg en 'n tyd om te spreek. 'N Tyd om lief te hê en ook 'n tyd om te haat. 'N Tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. So het ek dan ingesien dat daar niks beters onder hulle is nie, as om bly te wees en om goed te doen in hierdie lewe. 3 vers 12. En ook, dat elke mens eet en drink en die goeie geniet by al sy moeitevolle arbeid. Dit is 'n gawe van God. Ek het ingesien dat alles wat God doen, vir ewig sal bestaan. Daar kan niks bygevoeg en daar kan niks van weggeneem word nie. En Jahwe het dit so gemaak, dat hulle moet vrees voor sy aangesig. Alles wat is, was al reeds, en wat sal wees, was al reeds, en Elohim soek weer op dit wat verby gegaan het. So het ek dan gesien, dat daar niks beters is, as dat die mens hom verheug in sy werke nie. Want dit is sy deel. Want wie sal hom daartoe bring, dat hy kan sien, hom wat na hom sal wees. Is my so treffende gedeelte, ou wil net so rukkie stil staan na dit, en net oor dit dink. En die wonderlike ding is, Jahwe spreek met Moses, en hy sê vir Moses, Moses, wanneer jy my aan hierdie volk bekend gaan stel, stel my bekend aan hulle as die ek is. En die ek is, as jy gaan kyk, beteken die ewig lewende, of die ewig asemhalende. Hy sê, gaan sê vir hierdie volk, gaan stel my bekend aan hulle, as die ewig lewende. Die een wat was, die een wat is, en die een wat nog sal wees. Die ewig asemhalende. Nou, dit is belangrik dat ons begryp, dat Vader Jahwe oneindig is. Die woord stel hom aan ons ook voor, wat ons in Openbaring lees, Jahwe is die Alfa, en hy is die Omega. Wat ons weet is die eerste letter van die Hebreeuwse alfabet en die laaste letter van die Hebreeuwse Griekse alfabet, excuse toch. Wat letterlik beteken Alfa en Omega, begin en einde. En daar soos hy, het ek vir ons drie tekstgedeeltekies aangehaal, Openbaring 1 vers 8, hy sê, ek is die Alfa en die Omega. Die begin en die einde, sê Jahwe. Wat is, wat was en wat kom, die Almagtige. Openbaring 22:13, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. En julle onthou Yeshua se woorde aan die Jode daar in Johannes 8. Yeshua sê vir hulle, voorwaar voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. En ek lees vir ons Jesaja 46, wat nie op die skerm is nie, 46 vers 9 en 10 sê, denk aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek Yahweh is, en dat daar geen ander is nie. Ek is Yahweh, en daar is niemand soos ek nie. Wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af, wat nog nie gebeur het nie. Nou, hoekom is dit belangrijk, dat ons heel eerste sal verstaan, dat Yahweh tydloos is? Hy is nie gekoppel aan tyd nie. Yahweh doen baie moeite, en so het hem ook heel eerste aan die volk bekendgestel, om vir ons te sê, hy is nie gebonde aan tyd nie. Want sien, dit onderskei die godheid van die mens. Tyd is een dimensie wat geskep is. Dit is soos een kweekhuis, eie aan hierdie wereld, wat Yahweh gebruik, om sy eindproduk in te vorm. En weet julle wat gebeur in Genesis 1 vers 1? Heel in die begin. Yahweh skep tyd. Ek gaan dit vir ons lees en ek gaan dit vir ons wys. Yahweh skep tyd in Genesis 1 vers 1. In die begin het Elohim die hemel en die aarde geskape. Die aarde was woes en leeg en die duisternis was oor die wereld vloed. En die gees van Yahweh het gesweef op die waters. Daar was niks anders toe Yahweh se gees hier sweef as duisternis oor die waters nie. Vers 3, en Elohim het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. En wat doen Yahweh? Toe sy gees in die duisternis, oor die duisternis sweef, skep hy lig. Toe sien Elohim, dat lig goed was. En Yahweh het skeiding gemaakt tussen lig en duisternis. En Yahweh, en hier is vir my een baie interessante ding, Yahweh het na dit gekyk, en hy het dit iets genoem, asof dit nie reeds bestaan het nie. Hy sê, en Yahweh het die lig dag genoem, en hy die duisternis het hy nag genoem. Al die ander diere en die goeders was deur Adam benoem. En toe Yahweh se gees, toe Yahweh lig skep op die aarde, toe benoem hy dit. En denk julle, dit was die eerste keer wat lig bestaan het, in die heelal? Ek dink nie so nie, want die woord sê Yahweh is lig, die woord sê Yahweh se heerlikheid is helderder as al die ligte wat daar is. So hoekom het Yahweh een naam gegee aan lig as dag en duisternis as nag? Hy het tyd geskep, dag en nag. Net so. Want die rest van die tekstgedeeltjie sê, dit was aand, en dit was môre, en dit was die eerste dag. Yahweh kom vanuit een realm waar daar nie tyd is nie. Het jy al ooit so daaraan gedink? Yahweh wat oneindig is, skep 'n planeet aarde, en solank as wat hy aan hierdie planeet werk, bly hy in hierdie dimensie, tyd. Want die woord sê, daar het hy geskape, en dit het aand geword, en dit het môre geword, en dit was die volgende dag. En toe het Yahweh dit gedoen, en hy dat geskape, en hy dit gedoen vir die hele dag lang. En dit het aand geword, en dit het môre geword, en dit was die volgende dag. Hy het nie buiten die ruimte van afstand af geskape nie. Yahweh was daar, en hy het geskape, onder die realm van tyd. En vers 14 later bevestig dit vir ons, dat Yahweh tydsdimensie kom skep het. En Elohim het gesê, laat daar lig te wees in die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen dag en nag, en laat hulle dien as tekens, sowel as vaste tye, as ook sowel as jare. Die son en die maan is geskep, en die aarde wat om sy eie as draai, en die aarde wat om die son draai, sodat daar iets kan wees, soos dag en nag, om tyd te kan bepaal, vaste tye te kan bepaal, wat hy dag en nag doen, en een realm te skep waar hy jare kan bepaal. In hierdie omgewing wat hy geskep het, wat tyd is, dit is daar waar Adam, na hy gesondig het, uit die tuin van Eden geskop is, en buiten die tuin van Eden, het Adam begin verouder. En my vrou is 'n fotograaf, sy neem foto's, om 'n tydsmoment vast te vang vir mense. Sy kan die tyd laat stilstaan nie, sy kan 'n oomblik van tyd vasvang, en vir mense gee, mense laat hulle kinders afneem, wanneer hulle klein is, hulle sê, die tyd gaan so vinnig verby, Die kinders word so vinnig groot. Ai, ek het nooit foto's geneem toe hulle so of so oud was nie. Of kom ons neem nou voor hulle te groot word. Tyd loop. Die horlosie gaan aan. Families. Sy neem families af want hulle sê dit is so min dat dit gebeur. Dat die hele familie by mekaar is, hulle boek by haar 'n foto shoot en hulle hele familie gaan en neem foto's van hierdie moment. Sy vang vir hulle 'n moment vas wat vir hulle kosbaar is. En hierdie moment dien vir hulle as 'n herinnering wanneer hulle later weer daarna kyk. Hulle kan nie daai oomblik weer terugroep in tyd nie. Maar hulle kan daai oomblik terugroep in hulle gedagtes om te sê watter blye herinnering was hierdie gewees, 'n oomblik vasgevang. Goed, ons het nou gekyk hoe Jahwe tyd skep en dat Jahwe nie gebonde is aan tyd nie. So kom ons kyk 'n bietjie na die mens. Het julle geweet dat 'n gebed van Moses opgeteken is in Psalms? Dit was my baie is eintlik my so kosbare Psalm. Moses se gebed. Ek gaan dit vir ons lees. Psalm 90 vers 1. En ek gaan so 'n paar verse uitlig. 'N Gebed van Moses, die man van Elohim. Meester, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring het. Ja, van ewigheid tot ewigheid is U. U laat die mens terugkeer tot stof. Keer terug o mensekinders. Nou sommer net vir interessantheid, hierdie woorde wat Moses hier gebruik het waar hy sê U laat die mense terugkeer tot stof, is ook eintlik 'n aanhaling wat uit Genesis kom na Adam gesondig het. Dis ook vir my iets interessant gewees om raak te lees. Toe Adam gesondig het en buite die tuin van Eden is, toe Jahwe se woorde aan hom, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Want Jahwe se woorde aan Adam was binne die tuin, as jy van hierdie boom eet, sal jy sterf. Jy kan van al die bome eet, maar as jy van hierdie boom eet, gaan jy sterf. En Adam het van die boom geëet. En die werking van tyd het op Adam begin inspeel. Adam het verouder en Adam het gesterf. Psalm 90 vers 4, want 1000 jaar is in U oë soos 'n dag van gister as dit verbyskiet. En soos 'n nagwaak. Vers 5, weggespoel het U hulle, dis nou die mensekinders. Weggespoel het U hulle. Hulle word 'n slaap. Dis eintlik nie so duidelike vertaling. Dit sê eintlik hulle lewe is so kort soos 'n nagrus. In die môre is hulle soos die gras wat weer uitspruit. In die môre bloei dit en spruit dit weer uit en in die aand sny mense dit af en dit verdor. Want al ons dae gaan verby deur grimmigheid. Ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. Spyt om Pieters nie hier nie. Ek dink hy sou dit vir ons kom bevestig. En iemand soos om Tom wat kan terugkyk op 'n lewe en kan sê, weet jy hoe vinnig gaan dit verby? Vers 10, die dae van ons jare, daarin is 70, is die baie sterk is 80, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Want gou gaan dit verby, en ons vlieg alheen. En dan, vers 12, wat ook die subtema is van die boodskap, waar Moses bid, en hy sê, leer ons om ons dae te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. En om die dae te tel, beteken om dit te weeg of te meet. En ons begin verstaan hoe kort hierdie paar jare van ons is, wat ons in hierdie tydsrealm is. Waar Jahwe ons letterlik vorm soos klei, en hier binne hy die eindproduk skep van wat hy verlang. As ons hierdie beginsel begin verstaan, dan sal ons begin optree, en met ons tyd begin omgaan, sodat ons uiteindelik niks daarvan sal verkwis nie. Ons sal 'n wyse hart bekom as ons dit voor oë hou die hele tyd. 1 Petrus 1 vers 24 bevestig hierdie, die mense tyd is kort. Want alle vlees is soos gras en die heiligheid van die mens is soos 'n blom van die gras. Die gras verdor, sy blom val af. Job 14 vers 1 en 2. Die mens uit 'n vrou gebore is kort van daar en sat van onrus. Hy spruit uit soos 'n blom en verwelk. Ook vlug hy soos 'n skaduwee en hou nie stand nie. So volgende keer, Manne, as julle vir julle vrouens blomme koop, hou hierdie in gedagte. Daai blomme hou miskien 'n week en dan lyk hulle verlep en al die blare val af. So ons moet maar net meer gereeld blomme koop. So dis die volgende beginsel wat ons moet verstaan. Ons is gebonde aan tyd. Die probleem wat ons het, dis letterlik soos 'n blom wat opkom en net daarna weer verwelk. Dit is die volle maat van die som van ons lewens eintlik. So wat van die duiwel? Jahwe is oneindig. Die mens is gekoppel aan tyd. Sy tyd is baie kort. Wat van die duiwel? Ons vyand is ook gekoppel aan tyd. En ons verstaan dat hy uit die hemelse riem uitgeskop is na die aardse riem toe en hy is neergewerp op aarde waar hy tydgebonde is. En in hierdie week het ek 'n droom gehad wat my herinner het. Gewoonlik onthou ek dit nie. My drome nie. En daai oggend toe ek opstaan sê ek vir my nou, weet jy wat het ek gedroom vandag? En ek vertel vir haar die droom en later in die week vra ek vir haar, kan jy onthou wat het ek vir jou gesê, wat het ek gedroom? En ek is bly ek het dit vir haar gesê. En die droom het my herinner dat daar ekstra oë is wat jou dophou. Daar's nog oë wat jou doene en late ondersoek. In die oë hou dop wat jy met jou tyd doen. Om as hy jou sou vind iets doen wat die eer van Jahwe afbreek, hy jou daarvan geankla. En hy gaan hoop om jou daardeur te vernietig. Openbaring 12 vers 7 tot 13. Ek lees dit vir ons. Daar was 'n oorlog wat in die hemel gekom het. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak. En die draak en sy engele het oorlog gevoer. En hulle kon nie oorwin nie. En hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde. En sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van die Elohim geword. En die mag van Yeshua, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Hy wat hulle aanklaag voor God dag en nag. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Daarom wees verheug o hemele en wat daarin woon. Wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat sy tyd min is. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Dink twee keer voordat jy iets doen of sê, want daar's baie oë wat kyk. En omdat die vyand weet hy het min tyd, sê die woord in 1 Petrus 5 vers 8, wees nigter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Sy oë hou nie op soek nie. Soos 'n brullende leeu, een wat 'n seer poot het, wat gesien het hy is neergewerp, sy tyd is min. Die duiwel weet sy storie eindig nie goed nie. Die duiwel weet dit. Yeshua sê by die wederkoms, sê hy gaan, weet ons, hy gaan die bokke en die skape van mekaar afskei en hy gaan die bokke aan sy linkerkant sit en die skape aan sy regterkant. En dan sê hy in Matteus 25 vers 41, dan sal hy vir die aan die linkerkant sê, gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. 'N ewige vuur wat nie gekoppel is aan tyd nie, wat voorberei is vir die wat aan die linkerkant van Jahwe afgeskei gaan word. Openbaring 20 vers 10, en die duiwel wat hulle verlei het, die verleider, die aanklaer, die mensemoordenaar, is in die pil van die vuur van swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word, tot in alle ewigheid. Daar gaan nie 'n einde aan wees nie. Dit is geen twyfel wat die lot van die duiwel is nie. Die plek waar hy gaan opeindig,
is tydloos. Die dag en nag gaan nie jare aanbring nie. Sy pyniging sal voortduur tot in alle ewigheid. En ek verstaan nou hoekom soos in my droom, hy lê en loer om elke hoek en draai, om te verslind wie hy kan. Met die hoop, dat hy nie alleen gepynig sal word in ewigheid nie. Nou het ek 'n interessante ding raak gelees. Goed, so dit is, Yahweh, die mens en die duivel. Nou wil ek vir julle vra, het julle al raak gelees, of het julle geweet, dat daar 'n tyd gaan kom, waar tyd sal ophou om te bestaan? Dis in elk geval soos ek het verstaan. Daar gaan 'n tyd kom, wat tyd gaan ophou om te bestaan. Openbaring 10, vers 1, 2, 5 tot 7, en hier is een beeld wat gesien is deur Johannes en gesê is om op te skryf. En hy sê, ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdaal, bekleed met wolk en reënboog was oor sy hoof en sy aangesig was soos die son en sy voete soos pilare van vuur. En Yeshua word hier vir ons geskilder. En in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad. En hy het sy regtervoet op die see gesit en sy linkervoet op die land. En dan in vers 5. En die engel wat ek op die see en op die land sien staan het, het sy hand na die hemel opgehef. En hy het gesweer by hom, Yahweh, wat tot in alle ewigheid lewe, wat ons mekaar gesê het, Yahweh is, wat die hemele geskaap het en alles wat daarin is, en die aarde en alles wat daarin is, en die see en alles wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie. Vers 7, maar in die dag van die stem van die sewende engel, wanneer hy met die basyn sal blaas, wat weer vir ons wys na die wederkoms, 'n beeld is van die wederkoms wat sal kom, dan is die verborgenheid van Yahweh volbring, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte en die profete, van die vooruitskouing van die wederkoms. Die moment wanneer, soos ek het verstaan, dit sal gebeur, sal die dag wees wanneer die groot basyn blaas. Nou eerstens, niemand van ons, of die hemele, of die engele, of enige iemand, behalwe Yahweh, weet wanneer die dag van wederkoms is nie. Die tyd, die oomblik, die moment. Daarom moet ons altyd gereed wees, soos hy in baie vergelykings vir ons gesê het, Yeshua, om altyd gereed te wees vir die oomblik om te gebeur. En Yeshua gaan terugkom, en dan gaan hy 'n einde roep aan tyd. En die ou aarde wat Yahweh geskape het, met 'n son en 'n maan, wat wentel, en om die son gaan tot 'n einde kom. Dag en nag gaan tot 'n einde kom. Sodat daar dae en jare nie meer bepaal word nie. Want saam met Yeshua bring hy die nuwe Jerusalem. 'n Nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En ek lees vir ons 2 Petrus 3 vers 10. Maar die dag van Yahweh sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms en die dag verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte, wat? 'N nuwe hemel en 'n nuwe aarde, waarin geregtigheid sal woon. En gaan lees gerus op julle eie tyd, miskien vanaand as julle in julle bed lê, en julle wonder wat om te lees. Gaan lees gerus Openbaring 6, en gaan sien, hoe Openbaring 6 sê, van hoe die sterre van die hemel sal val, soos 'n vye boom wat ryp vye het en geskit word op die aarde. En hoe die goddelose hulle sal wegsteek in spelonke en sê berge val op ons. En hoe die son swart sal word en die maan soos bloed. En hoe die hemele sal wegwyk. Die nuwe hemel en die nuwe aarde gaan nie 'n son en 'n maan nodig hê nie. Wat dag en nag gaan aankondig nie. Openbaring 21 hou ook vir ons voor. Vers 1 sê, en dit is weer 'n beeld wat aan Johannes gegee is om op te teken. Ek het 'n nuwe hemel en ek het 'n nuwe aarde gesien. Want die eerste hemel
En die eerste aarde het verby gegaan, verbrand, die elemente het gebrand. Die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van Elohim uit die hemel. Toe berei, soos 'n bruid vir haar, wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van Elohim is by die mense. En hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En Elohim sal die trane van hulle oë afvee, en daar sal, wat? Daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. Klink vir my soos 'n herskepping. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het in die gees het hy my weggevoer, en op 'n groot hoë berg het hy my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neergedaal het. En dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos 'n kristalhelder jaspesteen. En dan in vers 23 sê hy, en die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy lamp. En ek dink, ek weet, ek sit en ek dink hier oor, dat Yahweh kom en hy skep tyd. En hy word vlees binne in hierdie tyd gekoppelde wêreld. Yeshua word gebore uit 'n vrou en hy begin net soos ek en u. Dieselfde plek, hy word 'n babietjie. Die begin van tyd. Hy kom nie hier aan as 'n groot magtige engel wat verskyn op 33 jarige ouderdom en nou gaan hy doen wat Yahweh vir hom gesê het nie. Yahweh skep tyd en hy word mens. By die mens, in begin waar ons begin het as 'n kind, en hy onderwerp homself aan al die natuurwette wat hy self geskep het, binne in 'n liggaam wat gebonde is aan tyd, wat gebonde is aan die opkom van die son en die ondergang van die son, om elke keer daarna 'n dag by sy lewe te voeg, en oud te word, in 'n liggaam wat verouder. En op die regte tyd sterf hy binne in hierdie wêreld, maar die gees van die Elohim wek hom weer op vir Yeshua. En wat doen die gees? Die gees gee aan Yeshua 'n verheerlikte liggaam. 'N Liggaam wat hierdie wêreld nie ken nie. 'N Liggaam wat nie gekoppel is aan tyd nie. En 'n liggaam wat, omdat hy nie gekoppel is aan tyd nie, nie kan verouder nie. Klink vir my soos enige vrou se droom. Daar's geen roompie wat dit vir jou gaan doen nie. En wat doen Yeshua? Hy kom demonstreer aan sy disippels hoe hierdie nuwe Ferrari liggaam van hom werk. Hy kom demonstreer aan sy disippels sy verheerlikte liggaam. Na sy opstanding, julle weet, toe die disippels by mekaar gekom het, toe hulle agter geslote deure in 'n huis by mekaar gekom. En skielik verskyn Yeshua aan hulle. In hulle midde. Want die woorde van die ongelowige Thomas was nog nie koud nie. Hy het nog net gesê, as ek nie die gate in sy hande en in sy voete sien nie, sal ek nie glo uit opgestaan nie. En net daar verskyn Yeshua in hulle midde langs Thomas en hy vat Thomas hand en hy druk hom sy vinger en hy druk hom hier in die gate van sy hand en hy verdwyn weer. Sê vir hulle, dis ek. 'N Liggaam wat nie gekoppel is aan tyd en dimensie nie. Filippense 3 vers 20 en 21 sê, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as 'n verlosser verwag Yeshua, die Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. In 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4, kyk, ek deel vir julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal miskien ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik en in 'n oogwink, by die laaste basyn, wat ons gesê die wederkoms is, wanneer Yeshua tyd sal stop, want die basyn sal weer klink, en die dodes sal onverganklik opgewek word. En ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met die onverganklike bekleed word, en die sterflike moet met die onsterflike bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met die onverganklike bekleed is, en die sterflike met die onsterflike bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Sonder tyd en sonder veroudering is daar geen dood nie. Daarom sal daar in die nuwe Jerusalem geen dood meer wees nie. Daar is geen son meer nodig om lig te gee nie. Want die heerlikheid van Jahwe is by ons. En die nuwe Jerusalem sonder tyd, kort, 'n nuwe liggaam, wat nie tydsgebonde is nie. Het jy al ooit gewonder, hoe kry Jahwe dit reg om alomteenwoordig te wees? As jy nie beperk is aan tyd nie, jy is nie beperk aan ruimte nie, dis 'n abstrakte begrip om te verstaan. Daarom kan Jahwe vandag, by elke gemeente en groepie, wat hom by sy naam aanroep, in hulle midde wees. Hy is nie gekoppel aan hierdie realm van tyd, soos ons het verstaan nie. Daarom kan hy alomteenwoordig wees. So wat sê ons vandag vir mekaar? Gebruik jou tyd oordeelkundig. Interessant, Dawid skryf in een van sy psalms, psalm 39, skryf hy, en hy sê, Jahwe, maak die maat van my dae aan my bekend, sodat ek kan weet hoe verganklik ek is. Sê, maar dit is die een ding wat nie een van ons weet nie. Ons weet nie hoe lank is ons dae nie. En elkeen van ons het dae verskil. En Dawid skryf en hy sê, en hy begryp hierdie ding, en hy sê, Vader, as iemand net aan my wil bekend maak, wat die maat van my dae is, dat ek toch maar net kan weet hoe verganklik my lewe is. 'N persoon wat weet hoe lank hy het om te leef, is 'n persoon wat baie maklik sy emmerskop lysie nader trek en sy tyd uitkoop. En in daai selfde beginsel behoort elkeen van ons so te leef elke dag. Wat ons moet onthou is, die dag toe ons hier gebore is, leef ons reeds in die ewigheid. Ons gaan elkeen in die ewigheid leef, in 'n tydlose plek. Die groot vraag wat ons mekaar moet vra, wat jy vir jouself moet vra, is waar? Ons word so maklik verstrengel in ons lewekie hier en nou. Ons vergeet dat ons reeds in die ewigheid gaan leef. Die vraag is waar? En die feite is, elkeen van ons eindbestemming word bepaal tydens die ure van hierdie lewe. Die ure wat ons het in hierdie lewe bepaal waar jy jou ewigheid gaan deurbring. Die probleem wat ons het, almal van ons het geleende uurglase, en nie een van ons weet hoeveel korreltjies sand ons oor het in ons glasies nie, in ons uurglas nie. En ek gaan vir ons afsluit met die woorde van die storiekie in Lukas 16, wat baie gefeature het die laaste ruk in baie van die boodskappe. En dit het my aandag getrek. In Lukas 16 onthou jy vir die bedelaar Lazarus en die ryk man wat altyd gesterf het en in die dode gekom het. En Lazarus was aan die boesem van vader Abraham. En die ryk man was aan die ander kant van die skeer in vuur. En onthou julle hoe die man wat aan die ander kant is, die ryk man, vir Abraham sê, druk toch net die vinger, vader Abraham, in water en drip vir my, net 'n druppeltjie water op my tong, want dit is so onuithoudbaar hier waar ek is. En hy sê vir Abraham, ek het 5 broers, en ek glo, hy was bekommerd oor hulle, omdat hulle net soos hy, ook in die tyd wat hulle sand in hulle eerglase gehad het, hulle eie begeerlikhede gevolg het. En hy sê vir Abraham, vader Abraham, laat my na hulle toe teruggaan, dat ek hulle kan waarsku, dat ek hulle kan vertel, hoe onuithoudbaar dit is, hier waar ek sit, dat hulle toch nie op dieselfde plek moet wees nie. Sodat hulle kan ag gee op hulle lewens, ag gee wat hulle doen, met die tyd tot hulle beskikking. En of dit die wederkoms is, wat gaan plaasvind in ons tyd, en of van ons, of allemaal van ons, ons hoofde sal neerle en sterf, voor die wederkoms kom, die feit van die saak is, die uur, en die oomblik en die tyd, weet ons nie. Maar vandag, het julle reeds die woorde van lewe gehoor, om jou tyd uit te koop, om Jahwe se wil te doen, met elke sandkorreltjie wat in jou eerglas, na die bodem val. Efesiërs 5 vers 15 en 16, pas dan op, dat julle nou geset wandel, nie soos onwyses nie, maar as 'n wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Hierdie realm, die dae, die tyd, wat af klik, by elke sekonde, omdat daar 'n vyand is, wat lê en loer, en 'n vader is, wat begeer, om ons in die ewigheid saam met hom te hê, wat aan sy regterhand sal staan, en saam met hom sal heers, tot in alle ewigheid. Gebruik jou sandkorreltjies, wat jou eindbestemming bepaal in hierdie lewe, oordeelkundig,
om Jahwe se wil te doen.
Met ander woorde, soos Moses gesê het, tel jou dae sodat jy 'n wyse hart kan bekom.
En daarmee sluit ek af. Amen.